much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding room is for. But I do know what it was too. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta.
Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να μας περάσει η Ήρα Πανανίδου πρωί-πρωί και στην εκκίνηση της πρώτης εκπομπής της νέας χρονιάς εδώ στις πρωινές διαδρομές. Εάν ότι ενδεχομένως ο κάθε κατεργάρης γυρίζει στον πάγκο του από σήμερα, κάτσε βρε, δεν άνοιξαν ακόμα τα σχολεία. Και ακόμη είμαστε σε γιορτινό mood, παρά το γεγονός ότι ο κύριος όγκος των εορτών είναι παρελθόν. Σήμερα είναι Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου του 2023. Κορίτσια και αγόρια, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλες και όλους, με υγεία, με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια. Εύχομαι ολόψυχα, ευχόμαστε ολόψυχα όλοι εδώ η παρέα των πρωινών διαδρομών να είναι το 2023 ένας χρόνος πολύ διαφορετικός από τον χρόνο που έφυγε, ένας χρόνος με περισσότερα χαμόγελα, ένας χρόνος με περισσότερες καλές στιγμές, ένας χρόνος που θα αξίζει να τον θυμόμαστε γιατί θα είμαστε περισσότερο χαρούμενοι και περισσότερο αισιόδοξοι. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, στις συνονόματες και τους συνονόματους που δεν τα είπαμε χτες. Βασιλικούλες και βασίλιδες, να ζήσετε. Να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε, να τους χαίρεστε κι εσείς. Σήμερα γιορτάζει ο Σιλβέστρος. Έτσι λέει εδώ πέρα στο εορτολόγιο. Άρα πρέπει να μην είναι στις καλές του τουίτι. Εντάξει, είπαμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη κρυάδα του 2023. Πρωινές διαδρομές ακούτε. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 105,8. Βασίλης Αδαμόπουλος, αυτή την εβδομάδα κοντά σας 8 με 9. Μοναχός, καθώς η Μαρία Γεωργίου παίρνει τις ανάσες της. Την απολαύσατε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, τα πρωινά, από τις 10 ως 11. Σε άλλη ώρα δηλαδή, λόγω ακριβώς των αναγκών του εορταστικού προγράμματος, νομίζω στα καλύτερα χέρια σας είχαμε αφήσει. Αλλά πώς το υπενήχθηκε και η Ήρα Πανανίδου, που με τις μουσικάρες της και τη νέα χρονιά έχει βαλθεί να μας απογειώσει, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Γυρίσαμε. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στον ήχο και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατά και καθαρά, δυνατή και καθαρή, στα ραδιόφωνά σας σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο. Και το Καστελόριζο βεβαίως, το οποίο πολύ το ωραίγονται οι φίλοι και γείτονες και επανήλθε στο επίκεντρο της επικαιρότητας χολουσία καρ δουθέντος και παραλυρούντος για άλλη μια φορά για να αρφάνει στην δημοσιογραφική επιμέλεια το αφεντικό εδώ στην εκπομπή. Φροντίζει να έχουμε τις πιο επίκαιρες συνεντεύξεις και τα πιο φρέσκα νέα. Και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-696-04-05. 210-696-04-05 για τα σχόλια, τις καλημέρες, τις ευχές σας, όχι σε εμάς, κατά ανάγκη, σε όποιον επιθυμείτε, θα τις καταγράψει η Ευαγγελία μας και εμείς, αν θέλετε, θα τις μεταδώσουμε αμέσως. Βεβαίως η εκπομπή διαθέτει και SMS. Αν θέλετε μπορείτε να το στείλετε στο 54160. Πρώτο γράφετε στο κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το μήνυμα, το σχόλιο και κάνετε αποστολή στο 54160. Και βέβαια τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, γιατί αν μη τι άλλο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια υποκλεινόμαστε κι εμείς στην ανάγκη επικοινωνίας μέσω της κοινωνικής δικτύωσης. Πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία στο Facebook. Μας εντοπίζετε και μας στέλνετε και από εκεί τις καλημέρες και τα σχόλιά σας, όπως ακριβώς κάνουν χρόνια τώρα οι groupies αυτής εδώ της εκπομπής, στους οποίους στέλνω την αγάπη και τις ευχές μου, τις ιδιαίτερες ευχές μου και τις τεράστιες ευχαριστίες για τη συμμετοχή και τη συνδρομή τους εδώ σε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία που είναι και η δύναμη μας. Πρωί διαδρομές, η σελίδα μας στο Twitter για να σταματήσουν οι συστάσεις και εγώ να ξεκινήσω γρήγορα με τις καυτές ειδήσεις. Έρχομαι με την καυτή ατζέντα της επικαιρότητας, ζώδια δηλαδή. Σήμερα έχουν γενεθλιάκια οι εγώκεροι και το free ζώδιο λέει ότι ακόμη κι αν αισθάνονται κουρασμένοι, αυτοί που έχουν γενέθλια, πρέπει να μείνουν λέει λογικοί και τότε θα καταλήξουν να αποκτήσουν ό,τι επιθυμούν. Ακολουθήστε λέει μια ευθεία τακτική και μείνετε μακριά από περισπασμούς ή άλλους δυσάρεστους ρυθμούς. Δείτε πώς μια διαφορετική οπτική μπορεί να αλλάξει και να διαμορφώσει τη ζωή σας. Εμπιστευτείτε τη διέστησή σας, λέει το free ζώδιο. Δεν ξέρω εάν και αυτό υποκρύπτει προεκλογικές σκοπιμότητες, ούτως ή άλλως μανιέρα έχει καταντήσει και που να δεις από εδώ και πέρα τι έχει να γίνει σε οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Κάποιοι να ανακαλύπτουν προεκλογικές σκοπιμότητες, ενδεχομένως και να υπάρχουν δηλαδή, μην τις ματιάσουμε. Δεδομένου ότι από χθες έχει ξεκινήσει για καλά η συζήτηση σε σχέση με την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή την Κυριακή που θα πάμε στις κάλπες. Πόπο και τι κουβέντα γίνεται. Με αφορμή το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ένα διάλογο σε ένα πηγαδάκι που στήθηκε εκεί χτες στο Προεδρικό, το Προεδρικό το οποίο επισκέφτηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί και η ηγεσία γενικώς του τόπου κατά τα καθιερωμένα και πατροπαράδοτα προκειμένου να απευθύνει τις ευχές στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε αυτό το διάλογο στον οποίο έγινε συζήτηση επί της ουσίας, δηλαδή μπήκε, θέλω να πω, έθεσε ο κ. Κουτσούμπας επί της ουσίας το θέμα της ημερομηνίας των εκλογών και απάντησε ο Πρωθυπουργός ότι μετά τον Απρίλιο όλα ας πούμε είναι ανοιχτά. Ξεκίνησε η κουβέντα για το στις πόσες του Απριλίου, με εξαίρεση υποθέτω την πρώτη Απριλιά, η οποία ούτως ή άλλως από ό,τι θυμάμαι και νομίζω ότι θυμάμαι καλά δεν και Κυριακή, θα πάμε για εκλογές. Ναι, Σάββατο είναι πρώτη Απριλιά. Και αυτό δεν είναι ψέμα, σε διαβεβαιώνω. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει τώρα όλη αυτή η κουβέντα, οι φήμες έχουν φουντώσει για καλά. Ήρθε και αυτή η ιστορία του κατώτατου μισθού, δηλαδή η αναγγελία του Πρωθυπουργού για την αύξηση του κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου, κάτι το οποίο επίσης δεν είναι ψέμα, αντί για το Μάιο, όπως αρχικά είχε υπολογιστεί. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους χθες ότι η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με προεκλογική σκοπιμότητα βεβαίως, ούτε με τη διεξαγωγή των εκλογών. Η επιλογή να έρθει ένα μήνα νωρίτερα η αύξηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι τον Απρίλη αρχίζει η τουριστική περίοδος και έτσι υπάρχει αρκετός κόσμος στον τουριστικό κλάδο που, προσθέτω εγώ, πρέπει να δει τις αυξήσεις. Και να τις ενσωματώσει και συνειδησιακά, γιατί εκεί είναι η ουσία. Πρέπει να σας πω ότι με την νέα χρονιά ξεκινά να τρέχουν οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Πόσες είναι αυτές θα τις δούμε στη συνέχεια με τη βοήθεια του γνωστού και φίλου εργατολόγου του Κώστα Τσουκαλά, που αυτά τα ξέρει και τα διερευνά άριστα και τα βάζει σε τάξη και τα αποδικοποιεί. Πάντως σε κάθε περίπτωση, και είναι αυτονόητο και λογικό, η κυβέρνηση αναμένει ότι αυτές οι αυξήσεις θα έχουν συνειδητοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους, από τους αποδέκτες δηλαδή, σε ένα διάστημα επαρκές, πριν από τις κάλπες. Κάπως έτσι. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, γιατί για τους μισθούς, κακά τα ψέματα, είπαμε, τα σενάρια είναι ανοιχτά, ορθάνυχτα, ακόμη και για τον Απρίλιο. Εξάλλου, μωρέ, κακά τα ψέματα, υπάρχει και η παροιμία που λέει από Μάρτι-καλοκαίρι. Καλοκαίρι δεν ήταν να γίνουν οι εκλογές. Από Μάρτι-καλοκαίρι. Και ενώ εμείς εδώ συζητάμε για τις εκλογές, δηλαδή συζητάμε τρόπος του λέγειν, φαντάζομαι ότι αυτό που συζητάμε οι περισσότεροι τώρα είναι με ποιο τρόπο θα κάνουμε μια στοιχειώδη αποτοξίνωση από την πατροπαράδοτη, επίσης πατροπαράδοτη κρεπάλη, διατροφική κρεπάλη της εορταστικής περίοδου. Θα μου πεις, κάτσε να φύγουν και τα θεοφάνεια. Σωστό και αυτό, αλλά τα μεγάλα γλέντια και στα μεγάλα τσιμπούσια νομίζω οι άνθρωποι και σε αυτόν τον τόπο συμμετέχουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Ιδίως έχω την εντύπωση, ιδίως θα το πω, Πρωτοχρονιά, γιατί, για το καλό του νέου χρόνου. Λοιπόν, άρα το ζητούμενο είναι με ποιο τρόπο θα επέλθει μια στοιχειώδης, πώς το πούμε, εξισορρόπηση σε ό,τι αφορά τις τοξίνες οι οποίες μας πλημμύρισαν μέχρι και χτες. Είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους νεότερους ανθρώπους, αν και θα έπρεπε να απασχολεί και τους μεγαλύτερους σε ηλικία, για λόγους υγείας και όχι μόνο. Και ιδίως τα κορίτσια τώρα εδώ που τα λέμε, ξεκινάνε από το Γενάρη να προβληματίζονται τι θα γίνει το καλοκαίρι. Λοιπόν, εντάξει, αστείευομαι. Βεβαίως και αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αλλά άλλα είναι τα μεγάλα ζητήματα, αυτά τα οποία σχετίζονται με την ανάγκη, ας πούμε, να εξαντληθεί ο μήνας μέσω του εισοδήματος που έχουν οι άνθρωποι. Κάτι το οποίο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, όλο και πιο πολύπλοκο. Άκουγα που έλεγε νωρίτερα ο φίλος μου ο Διονύσης Χατζημιχάλης ότι από σήμερα ξεκινούν οι εκπτώσεις. Δεν ξέρω ποια μαγαζιά θα είναι ανοιχτά από σήμερα. Μπερδεμένη κατάσταση και αυτή. Θα σου πω ότι έχω ακούσει και θα επιχειρήσουμε συνέχεια με τη συνδρομή της Γιάννας Σαρφάνη να το καρατσεκάρουμε, που λέμε, μέσω των αρμοδίων φορέων και των εκπροσώπων τους. Λοιπόν, αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι τα καταστήματα, τα λεγόμενα μικρά καταστήματα, θα είναι όλα κλειστά. Γιατί παραδοσιακά στις 2 του Γενάρη τα μαγαζιά κάνουν απογραφή. Επιτρέψτε μου να το γνωρίζω αυτό ως παιδί εμπόρων. Έτσι. Δηλαδή θυμάμαι με τον πατέρα και τη μητέρα πηγαίναμε κάθε φορά στις 2 Γενάρη και καταγράφαμε τα εμπορεύματα. Είναι η μέρα της απογραφής, έτσι. Και με δεδομένο ότι τα μαγαζιά έμεναν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανοιχτά και την τελευταία Κυριακή του χρόνου, τώρα πολύ περισσότερες, ήταν και ένα είδος ρεπό, τουλάχιστον για μια κατηγορία εργαζομένων στο εμπόριο, θέλω να πω. Σε αυτούς τουλάχιστον που δεν συμμετείχαν στις απογραφές. Εν πάση περιπτώσει, μην τα πολυλογώ, κυρίες και κύριοι, τα μαγαζιά τα μικρά θα είναι, λέει, κλειστά σήμερα. Θα ανοίξουν όμως κάποια σούπερ μάρκετ και κάποια πολυκαταστήματα σε κάποια εμπορικά κέντρα. Προσέχεις πώς το λέω. Κάποια σούπερ μάρκετ που το έχουν ήδη ανακοινώσει και κάποια καταστήματα σε κάποια εμπορικά κέντρα. Τι να σου πω τώρα, αν έχεις ντε και καλά την πρόθεση να ψωνίσεις για οποιοδήποτε λόγο, νομίζω ότι καλό θα ήταν πρώτα να επικοινωνήσεις με τους αρμόδιους, τηλεφωνικά δηλαδή το μαγαζί, για να είσαι και σίγουρος ή να κάτσεις να ακούσεις εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρώτο, τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο και νομίζω από πρώτο χέρι θα μάθουμε τι ακριβώς θα συμβεί σήμερα. Κατά τα λοιπά, μεγάλη κουβέντα έχει ξεκινήσει για αυτό το θέμα της έλλειψης των φαρμάκων, το οποίο προβληματίζει όλη την παγκόσμια κοινότητα. Σοβαρότατες ελλείψεις φαρμάκων και αντιβιωτικών και αντιπυρετικών έχουν γίνει αισθητές και στη χώρα μας. Είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την παραγωγή αλλά και με τις εξαγωγές των φαρμάκων και την κατανάλωσή τους κυρίως στην Κίνα και στις Ινδίες μετά τον κορονοϊό. Πολύπλοκο πρόβλημα το οποίο αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, καθώς λέει οι γρήπες και γενικά οι εποχικές ιώσεις που είναι ασεφιάλτης μέσα σε συνθήκες αναζωπήρωσης του κορονοϊού θα φουντώσουν το επόμενο διάστημα, δηλαδή τέλη Γενάρη, Φλεβάρη κλπ. Αποθέματα υπάρχουν, αλλά και κομπίνες γίνονται, ιδίως ό,τι αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα διαφόρων φαρμακοαποθηκών. Γι' αυτό το λόγο έχουν ενταθεί και οι έλεγχοι και η κυβέρνηση πήρε μέτρα ακριβώς για να αποφευθούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Κακά τα ψέματα, η συγκεκριμένη αγορά έχει κάποιους δικούς της νόμους και κανόνες που ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσεων όπως η ιστορία με τον κορονοϊό αποκτούν άλλες διαστάσεις και απαιτούν άλλου είδους χειρισμούς. Οκτώ και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάντα στις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Και κλείνοντας αυτόν τον πρόλογο, να σας πούμε ότι στο Κίεβο οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Στόχος αυτή τη φορά των ρωσικών δυνάμεων ήταν ενεργειακές πηγές της Ουκρανίας και με βομβαρδισμούς που έγιναν από drones. Αυτή τη φορά, λέει, πρωταγωνιστές των βομβαρδισμών ήταν κάτι drone καμικάζι ιρανικής κατασκευής που κινητοποίησαν τα αντιεροπορικά συστήματα του Κιέβου, ενώ ταυτόχρονα ο κόσμος παρέμεινε για άλλη μια μέρα στα καταφύγια. Στα καταφύγια όπου οι περισσότεροι έκαναν και γιορτές με πραγματικά πολύ συγκινητικά πλάνα, να το πούμε και αυτό, που έφτασαν στις τηλεοράσεις, έκαναν το γύρο του διαδικτύου και έφτασαν στις τηλεοράσεις παντού, σε όλο τον κόσμο, με τους κατοίκους του Κίεβου συνοστισμένους να κάνουν κουράγιο και δεκάδες καλλιτέχνες να προσπαθούν να τους εμψυχώσουν ώστε να αντισταθούν και να αντέξουν τους βομβαρδισμούς που συνεχίστηκαν ακόμη και την πρωτοχρονιά. Λοιπόν, η ώρα πήγε 8 και 25 και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Τον πρώτο καλεσμένο όχι μόνο της σημερινής εκπομπής, αλλά και της χρονιάς. Έναν άνθρωπο που είναι γουρλής, το ξέρω εγώ, μας κάνει ποδαρικό συχνά. Είναι ο Κώστας Τσουκαλάς, καλός φίλος της εκπομπής, γνωστός εργατολόγος, γνωστός δικηγόρος της Αθήνας. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, υγεία στους ακροατές σας, σε εσάς, σε όσους μας ακούνε, στην εκπομπή.
Να είστε καλά. Δύναμη και αντοχές να έχουμε όλοι.
Αντοχές και πάνω απ' όλα υγεία.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο μιλάμε σήμερα έχει να κάνει με τις αυξήσεις που έρχονται σε μισθούς και συντάξεις με τη νέα χρονιά και επειδή γνωρίζουμε ότι εσείς αυτά τα γνωρίζετε άριστα και επειδή πρέπει να τα βάλουμε σε μία τάξη και σε μία σειρά χωρίς υπερβολές, χωρίς ακρότητες και χωρίς παρερμηνίες, θα θέλαμε να μας δώσετε τα φώτα σας. Με βάση όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, τι θα ισχύσει για μισθούς, τι θα ισχύσει για συντάξεις.
Όσον αφορά το μισθό, θα έχουμε μία νέα αύξηση του κατώτατου του μισθού. Ο Πρωθυπουργός την τοποθέτησε χρονικά στον Απρίλιο, άρα από 1η Απρίλη σημαίνει ότι τέλος Απριλίου θα δούνε όσοι αμείβονται με ποσό αναφορά στο κατώτατο μισθό να λαμβάνουν μία αύξηση. Σήμερα να θυμίσουμε ότι ο εισαγωγικός μισθός είναι 713 ανοιχτά, αλλά για κάτι που έχει για παράδειγμα τρεις τριετίες έως το 12 είναι 926 ευρώ ανοιχτά.
Μάλιστα.
Γιατί δεν είναι μόνο ο μισθός, είναι και οι τριετίες που είναι παγωμένες το 12,
ναι.
Αλλά αυτές οι παγωμένες το 12 συμπαρασύρονται από κάθε φορά που αυξάνεται ο μισθός. Φαίνεται ότι θα πάει στα 751 ανοιχτά κατελάχιστον. Αυτή είναι η βάση, μπορεί να πάει και παραπάνω από ό,τι ακούγεται, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο πληθωρισμός και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απώλεια εισοδήματος μηνιαίου σε εκείνους οι οποίοι ανοίγονται με χαμηλές αποδοχές. Άρα είναι μεγάλο ζητούμενο να είναι σημαντική και μετρήσιμη η αύξηση. Αυτό παράλληλα συμπαρασύρει και μια σειρά επιδομάτων, όπως είναι το επίδομα ανεργίας, που από 432 ευρώ θα πάει 468 ευρώ, αλλά και μια σειρά άλλων επιδομάτων, όπως εκείνων των επαγγελματιών, εκείνων των βιοτεχνών που μένουν άνεργοι, το επίδομα επίσης εργασίας, το ειδικό εποχικό επίδομα. Είναι μια σειρά επιδομάτων τα οποία θα αυξηθούν περίπου στα 20 και αυτοί οι εργαζόμενοι θα βρουν να αυξάνεται το ποσό.
Μάλιστα. Να ζητήσω μία διευκρίνηση, επειδή πολλές φορές μιλάμε για μεικτά, μπερδεύονται τα μεικτά με τα καθαρά κλπ. Να έχουμε μία καθαρή εικόνα για το... Όπα, ακούω ένα κούκλο ή μία κούκλα.
Κούκλα.
Αυτό.
Είναι τρεις εδώ, έχουν ξυπνήσει και...
Τρεις πριγκίπισες, υπέροχες. Λοιπόν, όταν μιλάμε, αν μιλήσουμε για καθαρά χρήματα... Ποιο είναι το ποσό που θα εισπράξει ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό?
13 ανοιχτά είναι περίπου στα 620 καθαρά.
Μάλιστα.
Άρα αυτή η αύξηση, αν είναι για παράδειγμα 35 ευρώ ανοιχτά, το 713 να γίνει 751 είναι 38 ευρώ ανοιχτά, μιλάμε για περίπου 32 ευρώ καθαρά. Αλλά ελπίζουμε να είναι μεγαλύτερη η αύξηση. Δεν μιλάμε για το ελάχιστο.
Μάλιστα.
Το 751 είναι ένα όριο, γιατί θα θυμίσουμε, ήταν ο κατώτατος μισθός πριν το μνημόνιο. Άρα φαίνεται ότι θα επανέλθουμε στο 51 και μάλλον θα το υπερβούμε, διότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Έχουμε άλλο πληθωρισμό από ό,τι είχαμε το 2010.
Μάλιστα.
Για καμία σχέση.
Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, τι δεδομένα έχουμε?
Όσον αφορά τις συντάξεις, θα έχουμε ήδη μία προγραμματισμένη αύξηση 7,75%, η οποία ισχύει από χθες, από 1η Γενάρη 2023, αλλά θα τη δουν οι συνταξιούχοι τέλος Γενάρη με τη σύνταξη του Φλεβάρη.
Μάλιστα.
Αλλά θα εμπεριέχει και την αναδρομική αύξηση του Ιανουαρίου. Να θυμίσουμε ότι οι συντάξεις πληρώνονται τέλος του προηγούμενου μήνα. Άρα ο Γενάρης πληρώθηκε τέλος Δεκέμβρη. Εκεί δεν υπήρχε η αύξηση αυτή. Θα τη δούνε αναδρομικά με τη σύνταξη του Φεβρουαρίου. Αυτή η αύξηση είναι 7,75%.
Ναι.
Αφορά το σύνολο των συνταξιούχων, 2.650.000. Από αυτούς όμως, περίπου 910.000 δεν θα δουν καμία πραγματική αύξηση, διότι υπερβαίνει η προσωπική διαφορά την αύξηση. Τα υπόλοιπα 1.700.000 ή περίπου 300.000 θα δουν μια μικρή αύξηση, γιατί έχουν προσωπική διαφορά. Θα λάβουν μόνο το υπερβάλλον της αυξήσεως, τη διαφορά δηλαδή μεταξύ του 7,5% και της προσωπικής διαφοράς. Το άλλο όμως, 1.300.000, θα δει ολόκληρη την αύξηση. Θα δει 7,75% αυτού που λαμβάνει τώρα ως κύρια σύνταξη.
Μάλιστα. Απαραίτητη αυτή η διευκρίνηση. Πολύ απαραίτητη.
Κάποιος που λαμβάνει 1.000 ευρώ σύνταξη σήμερα, αν δεν έχει προσωπική διαφορά, θα δει μία αύξηση 77,5 ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτή καθαρά θα είναι 68 ευρώ. Παρά.
Μάλιστα.
67 ευρώ. Ωραία. Τώρα, αν όμως αυτός έχει και μια προσωπική διαφορά 50 ευρώ, άρα ενώ είναι 1.000 ευρώ η σύνταξη, έπαιρνε 1.050, θα δει το 77,5 πλην 50 τα 27,5 ευρώ ως πραγματική αύξηση. Το υπόλοιπο θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Τεχνικά είναι πολύ εύκολο ο καθένας να καταλάβει αν θα δει όχι αύξηση. Αν μπει με κωδικούς τάξης στη σελίδα efka.gov.gr και πατήσει ενημερωτικά σημείωματα συντάξεων, του βγάζει ποια είναι η μηνιαία σύνταξη και ποια είναι η προσωπική
διαφορά. Μάλιστα.
Βάζει το 7,7% πάνω στην μηνιαία σύνταξη του νόμου 4670, βλέπει πόσο είναι αυτό, βλέπει ποια είναι και η προσωπική διαφορά και βλέπει αν υπερβαίνει ή ποιο είναι μεγαλύτερο. Αν η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη, σημαίνει ότι δεν θα δει πραγματική αύξηση. Θα είναι μόνο λογιστική. Αν δει ότι είναι πιο μεγάλη η αύξηση, τη διαφορά αυτή θα τη λάβει. Αν δεν έχει καν προσωπική διαφορά, θα δει όλο το ποσό.
Μάλιστα.
Είδανε τώρα οι συνταξιούχοι τέλος Δεκεμβρίου να καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης, αλλά εκεί είναι μικρά ποσά, 4-5 ευρώ δεν είναι σημαντικά. Και βέβαια είχαμε και περίπου 250.000 συνταξιούχους που έχουν αρνητική προσωπική διαφορά, δηλαδή με τους νόμους Κατρούγκαλου και Βρούτση είναι πιο μεγάλη η σύνταξη που ήταν πριν. Αυτοί λάβανε μία δόση το 1/5 της συνολικής αύξησης όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ναι.
Αυτή η κατηγορία θα δει και ολόκληρη την αύξηση. Γιατί είναι εκείνοι που έχουν αρνητική προσωπική διαφορά. Όταν λέμε αρνητική σημαίνει ότι είναι πιο μεγάλη η σύνταξη τώρα από όταν πριν.
Είναι πιο αδικημένη αυτή.
Είναι πιο κερδισμένη.
Α, η πιο κερδισμένη. Όχι, όχι σε ό,τι αφορά την ίσπραξη τη. Όχι, δεν λέω σε ό,τι αφορά την ίσπραξη διαφορά, εννοώ σε ό,τι αφορά τι αποδοχέ πριν από αυτήν. Δηλαδή, θέλω να πω, οι άνθρωποι που πήραν τι μικρότερε συντάξει, δεν είναι αυτοί ή όχι.
Όχι, αυτοί είναι αυτοί που με τον νόμο Κατρούγκαλου και Βρούση παίρνουν πιο μεγάλη.
Πιο μεγάλη, μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Απαραίτητε διευκρινήσει για να ξέρει και ο καθένα τι να περιμένει.
Όταν λέμε αρνητική προσωπική διαφορά. Ναι. Είναι εκείνος που είναι πιο πολλά, όταν λέμε θετική λιγότερα.
Είναι λιγότερα, ναι, σωστά.
Έχουμε συνηθίσει το ανάποδο, γι' αυτό μπερδευόμαστε συχνά.
Σωστό. Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Να στείλουμε και μια τεράστια αγκαλιά και τα φιλιά μας στις τρεις υπέροχες πριγκίπισσες και την αγάπη μας. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Να είστε καλά.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο, τον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης για όλα τα νέα από την περιφέρεια, όλα τα νέα από τις εσχατιές της χώρας και όχι μόνο. Σταύρο, καλημέρα και καλή χρονιά.
Κυρίες και κύριοι Βασίλη, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλό χρόνο από εμάς εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης και από όλους τους συναδέλφους των περιφερειακών σταθμών της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Σεισμική δόνηση ανοιχτά του Μεσσηνιακού κόλπου πριν από λίγο το πρωί σήμερα, 7 και 28 πρώτα λεπτό, ο σεισμός είχε επίκεντρο τον παραθαλάσσιο χώρο 50 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης. Έγινε σεισμός στην πόλη της Καλαμάτας και σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα. Το Άργος στην Πελοπόννησο, ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι για το 2023 έχουν εξασφαλιστεί έργα ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ. Σε εμάς εδώ στην Τρίπολη ολοκληρώνει τη μελέτη και θα ακολουθήσει ανάθεση το επόμενο δίμηνο για να γίνει το αναρριχητικό πεδίο της Νεστάνης. Στη Λακωνία, το κτίριο του τέους υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στη Σπάρτη αγόρασε το επιμελητήριο Λακωνίας. Είναι ένα από τα ελάχιστα επιμελητήρια που θα στεγάζεται σε δύο εμβληματικά κτίρια. Το ένα είναι στο Γήθιο και το άλλο αυτό που αγόρασε στη Σπάρτη. Στην Καλαμάτα, επιστρέφω. Σήμερα είναι να απολογηθεί ο 61 ετών εκπαιδευτικός που κατηγορείται για αποπλάνηση ενηλίκου και για τη γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών σε βάρος της 12χρονης κόρης του. Έχει ήδη τεθεί σε αργία από τα καθήκοντά του με απόφαση και της Υπουργού Παιδείας πρόσφατα. Να συνεχίσουμε. Ένας εμφάνταστος τρόπος δύο ληστών στην αδραβίδα της Ηλίας για να αποφύγουν τη σύλληψή τους. Μετά τη ληστεία που έκαναν σε ιατρικό εργαστήριο, αυτοτραυματίστηκαν σκόπιμα, κάλεσαν ασθενοφόρο για να μπορέσουν να διαφύγουν. Μεταφέρθηκαν έτσι λοιπόν στο νοσοκομείο του Πύργου και με τη βοήθεια ομοφύλων τους ξέφυγαν από την αστυνομία που ήδη τους αναζητούσε.
Απίστευτο έτσι. Απίστευτο.
Φυγαδεύτηκαν σε καταβλισμούς Ρωμά του Πύργου και μετά σε καταβλισμό αντίστοιχο της Πάτρας. Έχουν ήδη βέβαια ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Στην Αχαΐα, στην Πάτρα, κόκκινες μπουγιές και τρικάκια υπέρ του απεργού πείνας δίψας Φάνου Χατζιαγγέλου έριξαν το απόγευμα της Παρασκευής έξω από το πολιτικό γραφείο της βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνας Αλεξοπούλου στο κέντρο της Πάτρας. Είναι η δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση αντιεξουσιαστών. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν εκβιάζεται, ανέφερε η κ. Αλεξοπούλου μεταξύ άλλων. Την επίθεση βέβαια καταδίκασε και η Νέα Δημοκρατία. Στην Κρήτη, στα Χανιά, το πρώτο πλοίο στη Σούδα για το νέο έτος ήταν κρουαζιερόπλοιο. Το 2022 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την κρουαζιέρα. Το 2023 προβλέπεται καλύτερο, δήλωσε και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων Δημήτρης Βυρίκης. Το 2022 έδεσαν εκεί 132 κρουαζιερόπλοια, τα οποία μετέφεραν περισσότερους από 180.000 επισκέπτες. Στο Μέτσοβο, το ακούσαμε και αυτό, τρεις γυναίκες έτσι τραυματίστηκαν ελαφρά από γαλλικών στην πλατεία του Μετσόβου. Σε εξέλιξη είναι και η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προήλθαν οι τραυματισμοί. Στη Θεσσαλία.
Απίστευτο, δηλαδή δεν γλιτώνει ούτε την πρωτοχρονιά. Υποτίθεται το Πάσχα είναι ο κίνδυνος. Δεν γλιτώνει ούτε την πρωτοχρονιά ακριβώς.
Έχουμε τώρα και πάρα πολλά βεγγαλικά σε όλη τη χώρα και σε όλες τις πόλεις με το ξημέρωμα του νέου έτους.
Ναι.
8 νέα έργα προϋπολογισμού 24,8 εκατομμυρίων ευρώ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στη Θεσσαλία και πρόκειται να υλοποιηθούν από την περιφέρεια. Στη Λάρισα, αύριο στην Αγιά, έχει ανακοινωθεί ένα συναλλητήριο των μυλοπαραγωγών. Υπάρχει και μια πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Λάρισα στις 8 Ιανουαρίου, μετά και από απόφαση της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Στοιχείο έκλεισε οριστικά η δομή καραντίνας προσφύγων μεταναστών στη Λευκονιά Κιού μετά από 2 χρόνια. Είχε ανοίξει με αφορμή και την πανδημία. Στη Δράμα, στην υπόθεση του βιασμού ανηλίκου αγοριού, ο 36χρονος φερόμενος ως δράστης είναι να απολογηθεί σήμερα. Και κάπως έτσι, Βασίλη, ξεκινάμε το 2023 με τις κυριότερες ειδήσεις στην περιφέρεια όλης της χώρας.
Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και καλή χρονιά για άλλη μια φορά. Σταύρος Ζορμπαλάς, συνάδελφος από την ΕΡΤ Τρίπολης, για τα νέα από την περιφέρεια. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Όλες και όλους σας ευχαριστώ για τις ευχές, την Ευγενία, την Λατρεμένη, το φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Να είστε καλά όλες και όλοι. Καλημέρα να πω στο Γιάννη στην Ηρώ, στη Σπυριδούλα τον Απιώτη, στον Νίκο τον Καλία, στη Βάνα τη Μορφωνιού. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Λαμπρινίδη. Είναι ανατριχιαστική η είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου από τη Βέρεια. Πραγματικά μας έχει σοκάρει όλους. Ένα βρέφος νεκρό αντίκρισαν περαστικοί χθες, πρώτη του χρόνου, στο φράγμα του Αλιάκμονα. Ένα μόλις 11 μηνών κοριτσάκι, για το οποίο οι αρχές κάνουν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν οι γονείς. Υπάρχουν πληροφορίες ανατριχιαστικές σε σχέση με το ρόλο της μητέρας σε αυτή την ιστορία. Διερευνώνται. Και όταν αποσαφινιστεί αυτή η υπόθεση θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσουν τα όρια της φρίκης. Μια φρίκης που δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα ούτε στην εκκίνηση της νέας χρονιάς. Δυστυχώς δεν ορμάει μόνο η ζωή μπροστά, όπως τα έλεγε παλιότερα και ο Αγγελάκας. Ορμά και η κακοδαιμονία της. Και η φρίκη κάθε λογής, όπως ας πούμε για παράδειγμα η φρίκη του πολέμου. Σας έλεγα νωρίτερα ότι στην Ουκρανία οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στο Κίεβο, ακόμη και την πρωτοχρονιά και βέβαια και σήμερα. Ένας πόλεμος που παρά τις κατά καιρούς ελπίδες ότι μπορεί και να τερματιστεί, δεν φαίνεται να τελειώνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως με τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα, είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τον φιλοξενούμε. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
Χρόνια πολλά. Ο λόγος για τον οποίο είπαμε να συζητήσουμε σήμερα είναι ακριβώς η εξελίξη στην Ουκρανία και βέβαια τα ελληνοτουρκικά, τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν σταματά, η φρίκη δεν σταματά, ακόμη και γιορτάρες μέρες. Ο πόλεμος είναι μια αδυσόπιτη πραγματικότητα και διάβαζα διάφορα σενάρια για το αν το 2023 μπορεί να είναι η χρονιά που αυτός ο πόλεμος θα τερματιστεί με έναν, πώς θα το πούμε, έντιμο συμβιβασμό. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο εσείς βλέπετε κάτι τέτοιο.
Δεν μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη λύση, υπό την έννοια ότι δεν φαίνεται ούτε ότι η Ρωσία είναι ικανή να επικρατήσει πλήρως την Ουκρανία και να πετύχει αυτά που ενδεχομένως είχε στο μυαλό της η ρωσική ηγεσία όταν ξεκίναγε πριν από 11 μήνες αυτή την εγκληματική περιπέτεια, αλλά ούτε η Ουκρανία είναι σε θέση, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, να αποκαταστήσει την ενότητα του κράτους στα του Φεβρουαρίου, ναι, επίπεδα, για να μην πω ότι αυτή τη στιγμή εξαιτίας των πρόσφατων επιτυχιών η συζήτηση είναι η πλήρης αποκατάσταση, δηλαδή να πάμε πριν από το 2014. Mm-hmm. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει μια στρατιωτική λύση, για να το πω έτσι, στο πρόβλημα, που σημαίνει ότι οι άλλες επιλογές είναι είτε να συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος κάποια στιγμή να καταστεί σχετικά χαμηλής έντασης, ναι, ότι δεν θα έχουμε σφοδρές συγκρούσεις, αλλά θα έχουμε ένα πόλεμο φθοράς και από τις δύο πλευρές, ο οποίος θα συνεχίσει να καταστρέφει την Ουκρανία, αλλά θα συνεχίσει να υποβαθμίζει και να αυξάνει την αιμορραγία της Ρωσίας.
Ένα είδος, δηλαδή, να ρωτήσω, ένα είδος Αφγανιστάν μετά την τότε ρωσική εισβολή, ή είναι υπερβολικό, λέτε?
Όχι, δεν είναι υπερβολικό. Δεν είναι υπερβολικό και θα σας πω, τίποτα δεν είναι υπερβολικό, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε ξεχάσει πώς είναι αυτή η πόλεμη, που αλλάζουν τα σύνορα, η κατακτητική πόλεμη. Mm-hmm. Ήταν κάτι που τουλάχιστον δεν ανήκε στην Ευρώπη, να το πω έτσι. Mm-hmm. Πια. Οπότε το άλλο σενάριο είναι αυτό που το οποίο αναφέρατε και είναι το καλό σενάριο. Δηλαδή να έχουμε να ξεκινήσει κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο μία διαπραγμάτευση, μία συζήτηση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία κατάπαυση του πυρός και σιγά σιγά να δούμε πώς, σε τι θα μπορούσε να
υπάρξει απεμπλοκή, ας πούμε.
Μιλήσατε για έναν έντιμο συμβιβασμό, τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Έτσι, δηλαδή σε τι συνίσταται ένας έντιμος συμβιβασμός, τι είναι έντιμος συμβιβασμός για τη Μόσχα, τι είναι έντιμος συμβιβασμός για την Ουκρανία.
Είναι τελείως διαφορετική η απάντηση στη μία περίπτωση και τελείως διαφορετική, έχετε απόλυτο δίκιο.
Ακριβώς.
Μπορεί να αποδεχθεί έντιμος συμβιβασμός, ας πούμε, για παράδειγμα στην Ουκρανία η απώλεια εδαφών, έστω και αν μιλάμε για ρωσόφωνες περιοχές που η πλειοψηφία του πληθυσμού ίσως κατά βάθος να επιθυμεί και την ενσωμάτωση στη Ρωσική Ομοσπονδία. Δύσκολο να το πει κανείς αυτό.
Είναι δύσκολο να το πει κανείς αυτό, αλλά είναι και δύσκολο πάλι να περιγράψουμε μία λύση η οποία δεν θα είχε κάτι τέτοιο.
Απόλυτη εδαφών.
Δηλαδή, δηλαδή μία απόσχηση στον πυρήνα της.
Μάλιστα. Πάντως βλέπετε ότι είναι μονόδρομος αυτή η ιστορία και δεν το αποκλείεται καθόλου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να συμβεί και μέσα στο 23.
Να σας πω, το εύχομαι να συμβεί μέσα στο 23. 2023. Ναι. Δηλαδή να υπάρξει μια πολιτική, μια λύση που έρχεται μετά από διαπραγμάτευση και όχι μια λύση η οποία θα αναδυθεί στο πεδίο της μάχης και θα έχει συσσωρεύσει εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
Κύριε Φαντή, εάν σας ρωτούσα αν υπάρχει κάποιος κερδισμένος από αυτή την ιστορία του πολέμου, υπάρχει απάντηση? Γιατί ρωτώ? Γιατί φαίνεται πως ούτε οι Ουκρανοί φυσικά, ούτε οι Ρώσοι είναι κερδισμένοι από τον πόλεμο μέχρι τώρα δεδομένα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι κερδισμένοι?
Είναι, και εδώ είναι πολύ δύσκολο. Ξέρω ότι κυκλοφορεί μια απάντηση εκεί έξω,
ναι,
που λέει ότι κερδισμένος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες,
ναι,
που κατοχυρώνει εκ νέου τη θέση της στην Ευρώπη,
στην Ευρώπη,
στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, είναι το ΝΑΤΟ. Ναι, υπό μία έννοια, ξέρετε, ο πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα τη συσπήρωση του ευρωατλαντικού κόσμου. Εάν αυτό θεωρείται κέρδος, τότε θα μπορούσα να το δεχτώ. Αλλά, ξέρετε, το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμεναν ένας βασικός ευρωπαϊκός ηγετικός παίκτης στη συζήτηση για ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, αυτό ήταν αποκλειστικά απόφαση στη διακριτική ευχέρεια των Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν υπήρχε δυνατότητα από την Ευρώπη να πούμε στους Αμερικανούς πηγαίνετε σπίτι, έχουμε ανάγκη πια. Άρα η ερώτηση του αν ο πόλεμος αυτός είναι κέρδος, κοιτάξτε, κερδίζουν υπό προϋποθέσεις, κερδίζουν όλοι όσοι βλέπουν τα κέρδη τους να ενισχύονται από την τρομακτική αύξηση των τιμών της ενέργειας.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι. Αλλά εδώ προσοχή, δεν θέλω να πάει το μυαλό των ακροατών μας και των ακροατριών μας ότι πρόκειται για μια μεγάλη συνωμοσία που
στόχευε
να ενισχύσει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, γιατί δεν πρόκειται.
Προφανώς. Όσο και αν κανείς παραμένει εγκλωβισμένος σε συνωμοσιολογικά σενάρια, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, είναι προφανές ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, κύριε καθηγητά, μεγάλη κουβέντα έχει ξεκινήσει και πάλι από χθες με αφορμή τις δηλώσεις Σακάρ για το Καστελόριζο. Είναι η πάγια έτσι αναθεωρητική άποψη της φίλης και γείτονος χώρας ότι δεν είναι δυνατόν ένα νησάκι 10 τετραγωνικών χιλιόμετρων να ορίζει τις συνθήκες σε μια θαλάσσια περιοχή τεράστια, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι προφανώς η ρητορική εκείνη η οποία επιμένει να αμφισβητεί, επιμένει να θέτει ζητήματα και νέα δεδομένα σε μια κατάσταση εξαιρετικά, πώς το πω τώρα, έκριθμη. Πώς το βλέπετε όλο αυτό να εξελίσσεται?
Το ζήτημα δεν είναι η τουρκική θέση επί της ουσίας. Γιατί, αλήθεια τώρα, αν το σκεφτούμε, δεν είναι κάτι παράλογο αυτό που λέει η Τουρκία, αλλά το παράλογο είναι το ότι το λέει απειλώντας με πόλεμο.
Με πόλεμο.
Λοιπόν, εάν ήταν μια διαφορά μεταξύ δύο κρατών, οι οποίες έχουν εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ τους, οι οποίες δεν βλέπουν, και μιλάω τώρα κυρίως για την Τουρκία, δεν βλέπουν με αυτόν τον εχθρολάγνο τρόπο την Ελλάδα, την Κύπρο, ενδεχομένως και άλλες χώρες στην περιοχή, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Όπως έχουμε μία διαφορά μεταξύ δύο χωρών για την οριοθέτηση. Δεν τη λύνουμε μεταξύ μας με διαπραγματεύσεις, πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι τίθεται σε ένα πλαίσιο έτσι εξαιρετικά αναθεωρητικό, όπως είπατε και εσείς, τοξικό, έτσι, το οποίο από τον πρόεδρο Ερντογάν έχει πάρει και προσωπικά χαρακτηριστικά. Άρα όλη η αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας είναι απαράδεκτη. Όχι γιατί λέει, επαναλαμβάνω, και ενδεχομένως κάποιοι να στεναχωρηθούν με αυτό, γιατί το Καστελόριζο υποχρεωτικά πρέπει να έχει την επίρρεια την οποία βλέπουμε σε κάποιους χάρτες να του δίνεται, αλλά γιατί αυτός ο οποίος το αμφισβητεί απειλεί με πόλεμο. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί θα τολμήσω και θα πω το εξής, ότι αν η Τουρκία αύριο έλεγε εντάξει πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο για το Καστελόριζο για να μας πει το Διεθνές Δικαστήριο τι επίρρεια έχει, είναι σίγουρο ότι η απόφαση ενός δικαστηρίου θα ήταν κοντύτερα στις τουρκικές θέσεις παρά στις ελληνικές.
Πάντως, κύριε καθηγητά, σας ακούω με προσοχή. Υπάρχουν δηλώσεις, πέραν των όποιων αυτονόητων, ας πούμε, στοιχείων προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο και από το State Department, και δηλαδή από την πλευρά των ΗΠΑ, ότι τα νησιά έχουν κεφαλοκρηπίδα, έχουν και ΑΟΣ, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε.
Βεβαίως, και αυτό είναι η σταθερή ελληνική θέση, η πάγια ελληνική θέση, και αυτή είναι η θέση η σωστή σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Το πόσο επίρρεια έχουν είναι άλλο ζήτημα. Ναι. Η διαφορά μας με την Τουρκία, αν πούμε ότι είναι, η Τουρκία ήταν ένα κράτος το οποίο δεν μας απειλούσε, έτσι, και δεν απειλούσε ότι θα καταλάβει νησιά, και δεν απειλούσε και δεν πίεζε με την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά λόγω της στρατιωτικοποίησης, το κλασικό επιχείρημα που ακούμε τα τελευταία χρόνια από την Τουρκία, τότε θα ήταν τελείως διαφορετική η συζήτηση. Δυστυχώς όμως έχουμε να κάνουμε με έναν γείτονα ο οποίος δεν μπορεί να διαπραγματευτεί, δεν μπορεί να συζητήσει, αμφισβητεί όλο το δίκαιο της θάλασσας, δεν το έχει υπογράψει, απειλεί με κάθε τρόπο.
Και καθημερινά.
Και συνεχώς.
Και αυτό, εκείνη το θέμα. Και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για αυτές τις καθημερινές απειλές. Δηλαδή, τελικά, υπό άλλες συνθήκες, θα είχαν γίνει γραφικές. Δεν μπορούν όμως να είναι γραφικές όταν βλέπουμε μια συνεχή κλιμάκωση.
Όχι, δεν είναι γραφικές. Ναι. Δεν είναι γραφικές και δεν είναι μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία έχει χρησιμοποιήσει την στρατιωτική της δύναμη σε ένα, δύο, τρία μέτωπα, Λιβύη, Βορείο Ιράκ, Βορεία Συρία. Όταν απειλεί με πόλεμο, δεν πρέπει κάποιος να είναι αφελής, εγκληματικά αφελής, να μην το λάβει σοβαρά υπόψη. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιοι στην Ελλάδα, γι' αυτό άλλωστε.
Μάλιστα.
Όπως έχω ξαναπεί, επειδή παίρνουμε σοβαρά τις απειλές Τουρκίας, ξοδεύουμε δισεκατομμύρια
για να ενισχύσουμε
τις αμυντικές ικανότητες της χώρας.
Μάλιστα.
Δυστυχώς, νομίζω ότι έτσι θα συνεχίσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι ίσως οι εκλογές είναι ένα όριο. Όχι γιατί, και τελειώνω με αυτό, όχι γιατί η τουρκική ατζέντα είναι μια ατζέντα που έχει διαμορφωθεί για εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά γιατί στην παρούσα συγκυρία με την πολιτική επιβίωση του Πρόεδρου Ερντογάν αμφίβολη, είναι ελκυστική αυτή η οξύτητα για να οδηγήσει, να έχει ως αποτέλεσμα τη συσπήρωση στο εσωτερικό.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε καθηγητά.
Καλή
σας μέρα και καλή χρονιά. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και χωρίς ανάσα, μουσική, θα πάμε στον τελευταίο καλεσμένο μας σήμερα, γιατί φαντάζομαι πολλοί από εσάς θα έχετε να ρωτηθεί αν μπορείτε σήμερα να ψωνίσετε, αν τα μαγαζιά τελικά θα είναι ανοιχτά ή όχι. Υπάρχει η απόλυτη σύγχυση γύρω από το θέμα, παρά τις εξηγήσεις που και εμείς μετά από ρεπορτάζ δώσαμε το πρωί. Έχουμε όμως τηλεφωνική γραμμή, να μην σας τα λέω εγώ, τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Νίκο Κιουμτζή, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Του ευχόμαστε και καλή χρονιά. Κύριε Κουγιουμτζή, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε Αδαμόπουλε.
Λοιπόν, για πείτε μας, τι θα γίνει σήμερα με τα καταστήματα. Ξέραμε ότι παραδοσιακά η Δευτέρα Ιανουαρίου είναι μέρα απογραφής.
Έτσι ακριβώς είναι. Εθνικά ήταν κλειστά τα καταστήματα. Δεν υπήρχε ουσιαστικά νομοθεσία, νόμος, έτσι, που απαγόρευε κάτι τέτοιο. Οπότε κινούμασταν σε αυτή τη διαδικασία με κλειστά σχεδόν το 100% των επιχειρήσεων, εκτός από τις τουριστικές ζώνες, όπου όπως είναι η Πλάκα Μοναστηρά και όπου είναι ανοιχτά έτσι κι αλλιώς πάντοτε σε 360 μέρες
το χρόνο, πολύ σωστά.
Χρόνο ανοιχτά τα καταστήματα. Άρα τώρα υπάρχει ένα λαλούμ το οποίο προέκυψε κυρίως από μεγάλες αλυσίδες, πολυκαταστήματα, όπου ανακοίνωσαν ότι θα είναι ανοιχτά. Είναι περιορισμένα βέβαια είναι περιορισμένες αυτές οι επιχειρήσεις και από τα σούπερ μάρκετ νομίζω δύο αλυσίδες ανακοίνωσαν ότι θα είναι ανοιχτές σήμερα, όλες οι άλλες θα είναι κλειστές. Άρα εκ των πραγμάτων όντως δεν ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς πάντως σαν Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας τονίζουμε και το είπαμε και στα μέλη μας ότι είμαστε κλειστά.
Κλειστά.
Είμαστε κλειστά. Ναι, είναι δεδομένο αυτό ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι, σήμερα κλειστές. Και είναι κλειστές γιατί λειτουργήσαμε 2 Κυριακές το Δεκέμβριο ως ανοιχτά, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκουραστούν.
Να ξεκουραστεί και ο κόσμος, βέβαια.
Ναι, ναι, βέβαια. Και οι συνάδελφοι, αλλά και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, γιατί πρέπει να λογαριάζουμε και τους εργαζόμενους.
Όλοι πρέπει να πάρουν τις ανάσες τους. Έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τώρα,
από
αύριο ξεκινούν εκπτώσεις. Έχετε εκπτώσεις, ισχύει αυτό?
Όχι, από αύριο μπαίνουμε σε εκπτωτική περίοδο από τη Δευτέρα.
Από τη Δευτέρα, μάλιστα. Από τη Δευτέρα.
Έτσι είναι, όπου είναι οι χειμερινές εκπτώσεις και θα καταλήξουν όπως ως συνήθως τέλος Φεβρουαρίου. Οπότε μία εβδομάδα έχουμε, ούτε μία εβδομάδα, από αύριο ουσιαστικά, μέχρι και το Σάββατο θα είμαστε σε εορταστική κατά κάποιο τρόπο ατμόσφαιρα, με την έννοια ότι έχουμε και τις γιορτές ακόμα, έτσι είναι τα Θεοφάνεια, είναι του Αγίου Ιωάννη και λοιπά, οπότε θα συνεχιστεί η διαδικασία της εορταστικής περίοδου και αμέσως μετά θα μπούμε στην περίοδο των εκπτώσεων.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα και καλή χρονιά και πάλι.
Καλή χρονιά, ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, ήρθε κάπου εδώ η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Μου το επισημαίνει πολύ εύστοχα και ο Νίκος Ψωμιάδης που έχει αναλάβει να ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζοντας να φτάνει η φωνή και οι μουσικές του πρώτου δυνατά και καθαρά στα ραδιόφωνά σας σε όλη την Ελλάδα. Αποχαιρετώ και με ευχές για άλλη μια φορά. Να σας πω ότι σήμερα είναι και μέρα 2 λαϊκών προσκυνημάτων για τον συγχωρεμένο τώρα, δεν ξέρω, μακαριστούς, πόσους λέει, τον πρώην Πάπα Βενέδικτο και για τον μοναδικό Πελέ στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία γίνονται πράγματα και θάματα, θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Καλή χρονιά. Μην το κουνήσει κανείς, μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Like a silent chill.